Hans Höhler. Kapı dövülür. Artık bir saat idi ki çarpayıya uzanmıştı ve yukuya gidebilmirdi. Ne arkası, ne üzü üste, ne sol, ne de sağ tarafa yatabilirdi. Belə hal çoxdan idi ki onda baş vermirdi. 59 yaşı var idi. Adeten akşamlar belə yorğun olurdu. Kitabdan bir iki sətir oxuyub, işığı söndürüb, arvadına gecən xeyrə qalsın dedi və dərin bir nəfəs alıb yuxuya getdi. Saat 2 ya da 3-də qəfildən yuxudan ayıldı. Bir daha yuxuya gedə bilmədi. Kitabı götürüb iş otağına keçdi, divana uzandı və gözləri qapanana dək oxudu. Səhərki günü düşünürdü. Sabah bazar ertəsiydi. Bu o demək idi ki, onu böyük bir sınaq gözləyirdi. Saat 11-in yarısında hər ikisi yatmağa getmişdilər. Artıq saatin əqrəbləri demək olar ki, gecənin yarısını göstərirdi. Səhər saat 6-da zəngli saat insafsızcasına çalınacaqdı. Ayağa durub əlində kitabla iş otağına keçərsə, arvadını yuxudan oyadacağından ehtiyat edirdi və onun niyə yata bilmədiyini soruşacağından qorxurdu. Bu zaman mütləq yalan danışmalı olacaqdı. Bəzən səhv müalicə aparanda ya da xəstənin halında ağırlaşma baş verəndə, xoşbəxtlikdən belə hallar gec-gec olurdu. Gecə xəstə onun yuxusuna girir, rahatlıq vermirdi. Belə hallar üçün o evdə, aptekində rafinol saxlayırdı. Lakin dozanı müəyyən etməkdə həmişə çətinlik çəkdiyi üçün dərman qəbul etməkdən zəhləsi gedirdi. Bir həb qəbul edərsə, gecə yaxşı yatırdı, lakin çox çətinliklə ayılırdı və günortaya qədər dərmanın təsiri onu tərk etmirdi. Yarım həb qəbul etmiş olarsa, bu zaman narahatçılıqdan yata bilməyib, səhəri gün pis əhval ruhiyyədə olurdu. Bütöv ya da yarım həbin qəbulu problemin ağırlığından asılı idi. Beləliklə, bu gündə söhbət ağır bir problemdən gedirdi. Nəhayət o yavaşca ayağa qalxdı və vanna otağına keçdi. Stəkandan diş fırçasını götürdü. Stəkanı yudu, suyla doldurdu. Aptekdən rafinol həbi götürdü və bir anlıq dərmanı müşahidə etdi. Sonra bir əlində stəkan, o birində dərman ehtiyatla yazı stoluna yaxınlaşdı. Stolüstü lampanın düyməsini bastı. Divara söykənib düşünməyə başladı. Bu dəqiq nə vaxt baş vermişdi? 22 yoxsa 23 il əvvəl? O vaxt o heç nə başa düşməmişdi. Sonralar belə bir şeyin olmasına tədricən öyrəşməyə başlamışdı. Artıq o heç nəyi dəyişə bilməzdi. Sürətli ötən vaxt bunu arxada qoymuşdu və beləliklə də bu məsələ vaxtı ötdüyünə görə qüvvəsini itirmişdi. Lakin hələ bu gün ona aydın olmuşdu ki, müddət yalnız hüquqda əhəmiyyətlidir, həyatda yox. O, bəzi səbəblərdən başqa biri olmaq istəyirdi, lakin şəxsiyyət vəsiqəsində yenə həmin ad idi. Və bu, onun şəxsiyyətini göstərirdi. Dərindən nəfəs alıb yazı stolunun siyitməsini çəkdi. Zərfi haraya qoyduğunu yadından çıxartmışdı. Sənədləri eşələdi. Bunların arasında əmək kitabçaları, diplomun surəti və başqa sənədlər var idi. Hamısını yazı stolunun üzərinə tökdü. Birdən məktublar olan bağlamanı əlində tutarkən içəriyə arvadı girdi və arxadan onu qucaqladı. Yuliya, sən məni lap qorxuzdun. Bir bax məktublarıma. Əli ilə ərinin saçlarını sığalladı. Oğlumuzun belə möhkəm vurulmağı barədə fikirləşirsən? Həqiqətən indi nəsə başqa cürdü, yəni bizim nəslimiz artıq çox geridədir. Bugün birinci dəfə idi ki, onların oğlu uzun-uzadı yalvarışlardan sonra yeni sevgilisini evlərinə gətirmişdi. Bəs mən sənə nə yazmışdım? Arvadı soruşdu, gülümsəyərək öz xətti ilə yazılmış məktublara baxdı. Mən də elə yalnız bunu oxumaq istəyirdim. Yəqin ki, bundan sonra rahat yata bilərsən. Sən mənim məktublarımı hələ də saxlayırsan.